Если мы это корни не восстановим, ни одни городки не помогут. Все это чушь собачья. Кого мы хотим на лёд воспитать? Крестьян или колхозников? Если колхозников, да, где расцвет пьянства, то не ясно. А если крестьян, то будет за землю страдать и бороться. Ну, тогда да, совсем другое. Разве может человек жить у хаты, которую сам не построил, а? Которую ему дали? Дайте деньги человеку, он построит той хором, который он на всю жизнь мечтал. Человек, который из вёски пошел и хлебнул немного этих самых городских пирожков и перестроился. Есть такая белорусская пословица, что заложено хрена, не выбьешь оглоблей.
Три года тому писал заяву, как землю взять до 200 гектаров. 130 тебе засталося?
Нет, 160.
Тебе было 2000 голов трусов.
И это осталось. Помешкание, которое есть, оно не позволяет больше держать. Так больше тут требует построить. Уже выращена или твоя белорусская порода кроликов.
В чем это белорусское заключается?
Пород генетически приспособлен к нашим условиям. Наши ежи, бульбу увеличиваем. Ну и урожайность становится ну, осень я у людей кликаю на толоку человек, на максимум 10. Компании свой картофельный.
Ты в полной пляновой надежде.
Однозначно.
Прогучав черговий випуск передачі «Подорожжі свободи». Про вёску Галавіч-Поле Щучинського району розказував Віталь Сямашка. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Франа Квячорка про суд потребує свого відновлення на вучобі. Льос репресованих студентів сьогодні тема дня на свободі. Згуртування білорусів Великої Британії прийняло рішення виплачувати щогодову стипендію одному зі студентів Європейського гуманітарного університету. Узнагороду за свободу думки ім'я Василя Бикова отримали Егор Бородулін, Владимир Орлов і Павел Сіверінець. Олександр Лукашенко підписав декрет номер 13, який визначає права членів Центральної виборчої комісії з правом дорадчого голосу. Вони не зможуть брати уділ у перевірках, які проводить ЦВК. Національна бібліотека Білорусі і інші державні установи відмовилися дати помешкання для підведення виників першої агульнонаціональної диктовки. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Сьогодні про мости, по яких мостах і куди йшли білоруси у своїй історії. Удільничає історик Олег Трусов. Веде випуск В'ячеслав Ракіцький.
Проїзд праз мост так само був зв'язаний з ризики для життя. Провальбилися гнілиї настіли, ламалися паренчі. Чеха Танера, який супроводжав посольство Чортариска, такі пригоди напоткали вначі і Богуславовим полі, тепер Жодзіна. На раце Басі мост так почав гайдатися під повозками, що зусім обвалився б, коли б жаунери не підперли його бярвінням. Десь за Оршей посольство знову спинилося каля ракі, на якій був тільки малий і ліхий мостик. Коли на його уз'їхав ладовний караван, одразу ж мост почав ламатися з незмірним треском. Спалоханої коні кинулись у воду і ледь не потягнули за собою вази. Гайдуки побігли у вёску Шаулєва і бізунами согнали холопу поправляти мост. Зимой, коли рака для берегов сковывалася льодом, над незамерзлой плынью клалася бярвенне, по якому проезжали повозки. Так посольство, з уделом того ж Танера, переправилася у пясочный Теразнёма. Валентин Грицкевич, Адам Мальдзіс, «Шляхи вялі праз Беларусь».
Беларуская Атлантида. Без бар'єраў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
І ў Менскай студыі «Без бар'єраў» мы гутарым з гісторыкам Олегам Трусавым. Вось так, Олег, нашы вядомыя гісторыкі апісалі пасольства Чэха ў Беларусь. Так, праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрешти, Білорусь доволі часто називають мостом з Європи у Азію. Зараз можна почути виказування, мовляв, Білорусь – гэта мост поміж еврозв'язами Росії. Некаторі політологи кажуть, що білоруси живуть на нафтово-газовому мості, а один економіст, виступаючи по нашим радіо, сказав, що білоруси живуть не на мості, а під мостом. І від їх нічого не залежить, бо не можуть яны гэтым мостом аволодаць. Дык адкуль такая метафора і політичне, і економічне, і культурологічне.
Справа у тим, що як тільки з'явилися перші державні утворенні на нашій території і регулярне війська, одразу ж зникла проблема переправи цього війська по шматлікі реки, що протікають на нашій території. Спочатку людей перевозили на лодках або плитах, але цей процес був вельми марудним і нетанним. Тоді стали шукати броди, мелкі місцини в речних вірах, де летом можна перейти праз раку. Менавіта тут і узнікли першыя часовыя масты гаці, калі брод перекрываўся бервеннямі на слупах, забітых у дно речкі. Гаці і греблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка перадолець.
Зрешты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі?
Треба сказати, що в часи Великого князя Литовського уже у 15, 16, 17 століттях узнікли великі, відомі стаціонарні мости. З них можна вилучити мост през Ньоман у Городні і Червоний мост у Вітебську. До речі, Городянський мост намальований на знакомитих гравюрах конца 16 століття. Гэта мости були великі, тривалі, на свайних опорах, злучених поміж собою дерев'яними настілами. По їх одночасово могла рухатися піхота і кавалерія, їхати вази і фурманки з військовим рештунком. З боку города перед мостом стояла бойова вежа, яка не дозволяла ворогу, який мог зненацьку захопити мост, ворватися в гору.
Ви сказали Червоний мост у Вітебську, зрешти я згадую, і у Полоцьку є Червоний мост, і в інших городах і вёсках. Откуль бралися такі назви, так само метафоричні, Червоний?
Справа у тим, що тут було два варіанти. От, наприклад, Полоцький мост. Червоний був, тому що речка була червона від криві під час війни 812 року. За цей мост російці-французи воювали півгоди, тому його й назвали червоним. Часом червоним називали, тому що він був пригожий.
Мені якраз зацікавила назва Червоний мост у зв'язку з кривою і війнами. І по цих мостах йшли ж не тільки ті люди, які його будували. По цих мостах мог пройти ворог. Прокладувалися, значить, мости і для себе, і для агресора. Але ж у європейському середньовіччі ми ведаємо, що мости використовувалися для оборони.
Так, і гэта першу чергу були замкові пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат такія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і пры набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так, у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў Лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў Мірскім замку.
Мне узгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі?
Надзвычай рана. У пачатку 16-го стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска.
Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі білоруси ці запрошали інженерів і архітекторів з Європи?
І так, і не так. Наприклад, коли ми трапили у Російську імперію, російські військовці вкладали шалені гроші в будівництво мостів, бо вони мали стратегічне значення. Достатково пригадати тільки переправу Наполеона про збережжя у 1812 році, де він отримав кінчаткову поразу на вот гэтым славутым мосце у вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-га стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. Ім усе ганарыліся неападкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя.
Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было упісаць у архітэктурны ансамбль гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзяча архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі?
Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі.
Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзя. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзя?
Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве па рэчку Сож. Мост Крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі ў 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты ад з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год.
Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння?
Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Днепро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам.
Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарог у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі?
Все залежало от тим, хто був господаром гэтага моста. І ось, наприклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынок» ми бачимо такі заголовок «Надійний мост поміж Європи і СНД. Готові збудувати сумісними намаганнями Білорусь і Литва».
Дык дзе зараз живуть беларусы? При мосте, на мосте, ці пад мостом?
Як хто? Толькі тады, калі большасць насельніцтва зразумее перавагі Беларусі як транзітнай дзяржавы ў цэнтры Еўропы, адбудуцца дэмакратычныя перамены ў палітыцы і эканоміцы, беларускі мост стане візытоўкай нашай краіны не толькі ў Еўропі, але і ва ўсім свеце. Тады і нашы мостабудаўнікі ніколі не застануцца без працы.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Олег Трусаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій у дня.